Zagrebačka gradska skupština prošlog je tjedna na sjednici izglasala da se ovogodišnja nagrada Zagrepčanka godine dodijeli novinarki i predsjednici udruge Nismo same, Ivani Kalođeri-Brkić, s kojom danas razgovaram u intervju Medija servisa. Dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan vama i veliki pozdrav svim slušateljicama i slušateljima.
Evo, na samom početku, kao što sam i najavila, povod našeg današnjeg razgovora, ova nagrada kao svojevrsno priznanje i nekako kruna vašeg dosadašnjeg djelovanja, što ona za vas znači i evo kako ste se osjećali zapravo kada ste doznali da ste dobitnica ove nagrade?
Pa, kada radite nešto ovako, naravno ne radite to zbog nagrada, ali nagrada je uvijek jedan veliko priznanje za vaš rad. Ja sam jako počašćena da je odbor za dodjelu nagrada baš izabrao mene i skupština potvrdila i neizmjerno sam na tome zahvalila, pogotovo što je konkurencija bila dosta jaka. Bile su predložene žene koje su meni inspiracija, čijem se radu iznimno divim, tako da nekako gledam da je ta nagrada nagrada za nas jake žene, ja bih tako rekla, zato što prije recimo 10 godina kad sam dobila dijagnozu i kasnije kad sam usred liječenja ostala bez posla, doista nisam vjerovala da će me život okrenuti u tom smjeru i da će moj rad na kraju biti nagrađen jednim tako vrlo važnim i značajnim priznanjem.
Evo, sada ste već i vi sami spomenuli taj sami početak, pa evo, možemo se vratiti na njega. Kako ste vi uopće došli do ideje o osnivanju udruge i kako su izgledali vaši početci rada?
Pa ja sam, znači 2015. sam dobila dijagnozu, onda sam, kako sam već rekla, usred liječenja ostala bez posla. I kada mi je liječnik tamo negdje krajem 2016. rekao sve u redu, vi ste sada zdravi, život je pred vama, ja sam tada bila bez posla, bjesomučno sam se javljala na sve moguće natječaje i u 99,9% slučaja nikom ni ne odgovori na vašu prijavu. Ja sam se tada stvarno doista potpuno raspala i razmišljala sam što učiniti sa sobom, na koji način preživjeti i prehraniti u krajnjem slučaju i svoju djecu koja su tada bila još školarci. Sin je studirao, kćer je bila još u srednjoj školi. I kako da sebe, ja sam veliki radoholik, po tome sam poznata, kako da sebe zapravo zaokupim. I nekako sam onda odlučila pokrenuti portal Nismo same. Igrom slučaja u to vrijeme je kolegica Sandra Kukić, koja je bila tada urednica doktora u kući, me zamolila da napišem dnevnik svoje bolesti. I nakon što je taj dnevnik objavljen, puno jako žena mi se javilo i odlučila sam pokrenuti portal na kojem ću podijeti svoju priču i pozvati druge žene da podignu svoje priče, jer ja kad sam dobila dijagnozu nisam baš nailazila na priče, rekla bih, običnih žena koje bi vas hrabrile. Mi na tom portalu danas imamo više od 400 priča i stvarno često mi se javljaju ljudi s porukama koliko im je to značilo tijekom njihovog puta kroz bolest i liječenje. A paralelno s tim, kako mi se nakon te priče javila jedna mlada žena, moja draga Melita, koja kažem da je kuma ovog projekta Nisi samo, ideš s nama, Zagrepčanka koja je tada živjela u Amsterdamu i liječila se u Amsterdamu, pa smo se dogovorili kad ona dođe kod mame u Zagreb da ćemo se nas dvije vidjeti i pričale smo o razlikama u zdravstvenom sustavu. Među inim, ja sam rekla ono što me stvarno jako mučilo, kako otići na kemoterapiju, jer ja sam uvijek nekako se osjećala loše, jer sam žicala frendove da dođu po mene. Mislim, nikome to nije bilo teško, ali ja sam imala taj nekakav osjećaj da sad nekoga nakon posla gnjavim, da još mora biti nekako imati skrb o meni. I onda mi je Melita rekla da u Nizozemskoj je najnormalnije kad nema tko odvesti, da možeš uzeti taksi. I tada sam se na nagovor prijateljice Maje Dodić, moje djece, i nekako odlučila, prijavila se na natječaj Zaklade Solidarna drugotna nasav glas sa inicijativom besplatnog taksi prijevoza za žene na kemoterapiju. Tada sam dobila početnih 600 kuna s kojima sam osnovala udrugu, i onda nakon toga sam se javljala na natječaj. Prva veća sredstva koja je udruga dobila za taj projekt bilo je od Zaklade Adris iz onog područja Dobrota, i tada smo organizirali zajedno sa Solidarnom i prvu humanitarnu akciju i krenuli smo. Moja ideja bila, ako mogu prevesti 10 žena, puno sam napravila. Mi smo do sad imali 19 humanitarnih akcija i do sada smo vozili 1070 žena. Platila sam do sada za 1063 žene taksi računa u vrijednosti većoj od 300.000 eura.
Stvarno velika, velika stvar. Evo sada, vi ste na početku spomenuli i vaše osobne, što je vama bio najveći izazov i kako je to vas i potaknulo na taj, pa vjerojatno najpoznatiji projekt vaše udruge. Što biste rekli, koji su najveći izazovi s kojima se suočavaju i druge žene oboljele od raka, osim samog ovog što ste spomenuli, a na koje ste možda naišli i prepoznali kroz sam rad udruge?
Pa, nažalost, je još uvijek teško zapravo doći do dijagnoze. Sve žene koje su bile u udruzi u proteklih 6 mjeseci, a bilo ih je dosta jer dolaze potpisati ove obrasce zbog GDPR-a za korištenje ove taksi usluge, jer ja naručujem svaku vožnju pa moram dijeliti osobne podatke, što ne mogu bez njihove pisane suglasnosti. Sve žene koje su bile, rekle su nam da su do liječnika, do one prvog ulaska u sustav došle preko veze, jer se jako dugo čeka, što mislim da je užasno velik problem koji se gura pod tepih, i to me strašno ljuti. Mislim da bi mi imamo sjajne doktore, imamo sve terapije, ali mislim da bi sustav, da je loše posložen i uređen sustav. S druge strane, mnoge žene koje se nama javljaju su isto kao i ja tijekom liječenja i nakon liječenja ostale bez posla. Ja sam tad mislila da se to samo meni može dogoditi, međutim to je nažalost vrlo čest slučaj. Tako da smo mi sa koalicijom Udruga u zdravstvu pokrenuli jedan veliki projekt nekako radnog naziva Imaš rak, imaš pravo na rad. A tu smo uključili sada i kolege iz drugih udruga, jer su i oboljeli od multiple skleroze, reumatoidnih bolesti, isto tako, znači svi kroničnih bolesti, ja bih rekla, isto tako u istoj situaciji. Vi obolite i onda vam se vaša materijalna primanja jednostavno prepolove. Što mnoge zemlje imaju riješeno, pa evo jedna Rumunjska ima riješeno način da dok se liječite od malignih bolesti imate pravo na 100% naknadu.
Mnoge te probleme zapravo vi kroz rad udruge i rješavate. Spomenuli ste ovaj najpoznatiji Nisi sama, ideš s nama, u sklopu kojeg se oboljelim ženama pruža besplatan prijevoz na terapije. Spomenuli ste sada još neke, vidim imate i izložbe, predavanja, radionice, evo ako možete malo još o tome više.
Mi smo poznati po projektu Nisi sama, educiraj se u zdravu kavu s nama. Organiziramo zdrave kave po Hrvatskoj. Znači, u male sredine dovodimo vrhunske liječnike. Radimo ono što je nekad radio Andrija Štampar, što bi zapravo trebalo raditi naše ministarstvo zdravstva. Educiramo ljude kako voditi brigu o zdravlju, a isto tako dajemo priliku da liječnicima postave sva, ako već imaju dijagnozu, postave ili nemaju, postave sva ona pitanja koja ih zanimaju, jer vidjeli smo da ljudi, vi kad dođete u ordinaciju, vi ste zbunjeni, ne znate ni što pitati, ni pola toga ne zapamtite, pa onda i često nema ni prigode, liječnici su isto preopterećeni, ovako nekako u ležernom nekom razgovoru mogu ljudi postaviti pitanja koja inače možda i ne bi se usudili postaviti u ordinaciji. Otvorimo razne teme i evo, stvarno su nam te kave posvećene, do sad je bilo više od 1200 ljudi na tim kavama i ono što je stvarno meni posebno drago, a to je da se uključilo 100 liječnika diljem Hrvatske, gdje god smo bili, uvijek smo naišli na odličan odaziv i lokalnih liječnika, što samo pokazuje da stvarno imamo u sustavu ljude koji žele raditi, kojima je stalo do pacijenata, ali očito nešto u samoj organizaciji sustava ne štima.
Evo sada kada ste malo bolje objasnili i rad udruge i spomenuli čime se sve bavite, što vi smatrate svojim najvećim postignućem u dosadašnjem radu s udrugom?
Pa ja bih rekla da je najveće postignuće to da sam pokazala da mi kao građani, mali ljudi, da tako kažem, možemo biti neka promjena. Samo treba imati neku dobru ideju, treba biti uporan, treba vjerovati u ono što radite, zato što recimo ovaj projekt prijevoza, s njim je krenuo grad Rijeka prije sada već možda 3 godine, krenula je Primorsko-goranska županija. Ja se iskreno nadam da će i ova moja nagrada biti poticaj i gradu Zagrebu, da grad Zagreb tako nešto napravi. Nas je financijski sa 10.000 eura u prošle godini podržao grad Velika Gorica i ja tu iskreno zahvaljujem gradonačelniku Ačkaru koji je prepoznao vrijednost ovoga što mi radimo. Za ovu godinu čitala sam, ali ne znam stvarno do kud se odmaklo, su takav projekt najavili grad Osijek i grad Belišće i ja nekako vjerujem da će doći trenutak da ta usluga, kao što je u brojnim zapadnoevropskim zemljama, postane sastavni dio police zdravstvenog osiguranja, dostupna svima, a da će se naša udruga onda baviti nekim drugim projektima koje imamo u pripremi.
Vaše to je bilo moje sljedeće pitanje. Kada ste već spomenuli buduće projekte, možete li možda neki najaviti?
Pa mi smo prošle godine za naš 7. rođendan najavili novi projekt Niste sami u spomen mami. Nismo se nažalost stigli puno s tim baviti jer užasno je puno administracije, posla koji nas melje svaki dan u udruzi. Ali evo, sad smo postavili pravne osnove, osnovali smo povjerenstvo koje će voditi taj projekt, koji će zapravo voditi naša članica Mary Novosel. I mislim da je Mary prava osoba za to i najbolji odabir. Okupili smo stvarno sjajne ljude tu. Imat ćemo jedno savjetodavno tijelo u kojem će isto biti ono vrlo empatični ljudi koji godinama prate naš rad i mi ćemo, za početak smo se zadali 3 cilja. Za početak ćemo materijalno pomagati djecu koja su ostala bez mame, čije su majke umrle od maligne bolesti, u smislu da nikome nećemo davati novac, ali ćemo svakome koliko budemo imali novaca i mogućnosti ko se javi pokušati pružiti barem neku vrstu potpore. Nama su se počeli javljati naime supruzi naših i članica i prijateljica udruge, da tako kažem, i drugi žena koji iz razgovora s njima smo vidjeli da je ono osnovni problem taj što niko s djecom u školi niti priča, niti djeca imaju nekako prilike emotivno da prebole taj gubitak, onda dodatno vam se događa materijalno, ostanete bez jedne plaće i prvo što odrezete to su neke slobodne aktivnosti djece, što smatram da je strašno. Tako da ćemo mi nekako pokušati pomoć, ne znam, tako da ili dogovorimo s nekom školom stranom jezika da ona pokrije ili da mi skupimo donaciju pa pokrijemo, ili ne znam, bilo kakva neka druga aktivnost, ili nekome materijalno putovanje ili izlet sa školom ako ne može se to priuštiti, ili odjeću za materijalnu večeru ili šminku, frizuru. Mislim da će se tu naći odlazak u kazalište, da će se tu naći puno dobrih ljudi koji će nam se priključiti. Evo, počet ćemo skromno, ali kažem, evo, ja sam i ovaj projekt prijevoza počela s idejom da pomognem 10 žena, a danas ih je već 1070, tako da vjerujem da će i ovaj projekt naići na empatičnost. S druge strane ćemo ići prema nadležnom ministarstvu, tražiti da se provode i neke i u školama radionice na tu temu, a mi ćemo isto pokrenuti jedan poseban portal na kojem ćemo dići neke edukativne materijale koji će biti dostupni svima.
Prije svega želim vam sreću da se svi ti projekti ostvare i budu što veći i sa što većim odjekom. Na početku kada sam vas pitala kako je sve to krenulo, spomenuli ste da vaše osobno iskustvo utjecalo na to. I sada kada je krenuo taj rad udruge, kako je to vaše osobno iskustvo, vaša osobna borba s rakom dojke utjecala na pristup pomaganju drugim ženama, na vaš rad?
Pa ja sam tijekom liječenja sretala, prvo sam bila u bolnici skoro mjesec dana jer sam prije dijagnoze raka dojke imala duboku vojnsku trombozu, pa sam imala problem sa nivelacijom krvne slike, pa sam i u bolnici, a poslije na kemoterapiji upoznala brojne žene koje su tijekom liječenja ili nakon liječenja ostavljali partneri. Evo, jučer smo imali jednu tribinu Maja u bolnici, Maja onkološka pacijentica koju je vodila Ivana Bodružić, pa je na toj tribini istaknuto da je 40, prema nekom istraživanju, 40% žena oboljelih od raka dojke da su ostavili partneri. Mi se kroz naš rad jako često s tim susrećemo i uvijek kažem, strašno me pogodila priča jedne mlade žene, majke troje malodobne djece, čiji je partner tražio rastavu braka jer ne želi oštećenu partnericu. Tako da su me te priče na neki način i potaknule na taj rad. Ja sam kao novinarka bila uvijek nekako sklona tim ljudskim pričama, o ljudskim sudbinama, i dok sam radila u novinarstvu pomogla sam mnogima, tako da sam objavila njihovu priču, a posle animirala zajednicu da pomogne tim ljudima, pa evo, ne znam, bila sam našla posao za jednog beskućnika, osigurala sam da se promijeni zakon, da moja, nažalost sada već pokojna Lana, može završiti srednju školu i fakultet od kuće. Bilo je tu cijeli niz tih socijalnih tema i onda sam nekako mislila da pokušamo da ono što sam radila kao novinarka, da probamo svijestiti zajednicu kroz rad udruge i neke projekte koji su nastali na mom osobnom iskustvu i osobnom iskustvu drugih članica udruge, jer ja naravno ništa ne bi mogla napraviti sama. Ja moram tu zahvaliti prije svega dopredsjednici udruge Goranki Perc na velikoj podršci, trudu, i Goranka je kao i ja uložila cijelo sebe u rad, nismo same, Renati Bočane koja vodi naš book club i Ireni Čuršić koja je obišla s nama Hrvatsku sa ovim projektom Zdrave kave i drugim divnim ženama u udruzi koje su mi s vremenom postale prijateljice. Tako da nekako mislim da je važno osvještavati ljude na neke probleme o kojima se u našoj zajednici malo govori. Iz tog razloga će naša udruga u svibnju, 8. svibnja, moram to najaviti, u suradnji sa agencijom Invida organizirati jednu veliku konferenciju Seksi dijagnoza. To je isto nešto o čemu se ne govori, znači spolno zdravlje onkoloških pacijentica, njihov doživljaj sebe nakon bolesti, nakon operacije, nakon odstranjenja dojke, dojki, dijela dojki. Mislim da je to iznimno važno i za fizičko i psihičko zdravlje svake žene.
I evo, za sam kraj, koju biste poruku poslali ženama koje se trenutno suočavaju sa dijagnozom raka?
Pa evo, evo mene tu 10 godina nakon dijagnoze, imam dosta nus pojava liječenja, još uvijek pijem letrozol, imam limfedem lijeve dojke s kojim se mučim, ali tu sam, imam chemobrain, imam 100 stvari, ali ne dam se, radim više nego ikad. Evo, moja poruka da dijagnoza nije kraj života, da postoji još puno, puno života nakon dijagnoze, tako da savjetujem svima da ako se ne mogu nositi s tim, da obavezno potraže stručnu psihološku pomoć. Mislim da niko ne bi trebao prolaziti sam kroz bolest.
Evo, hvala vam puno na ovim stvarno ohrabrujućim i inspirativnim riječima. Hvala vam što svoje osobno iskustvo i svoju životnu energiju usmjeravate na pomoć drugim oboljelim ženama. A vama, dragi slušatelji, hvala na slušanju. Do idućeg intervjua.
Hvala vama.